Ось полгодзіни застається до завтра. І на хвалях Ночної Свободи з вами надалі Олексій Знаткевич. Да завтра ви ще почуєте, які значки небезпечно носити на вулицях, кого більш бояться мінчуки, бандитів чи міліції. Юлія Шарова ще вернеться у ночну облогу Білнета, а Джеті нам на сон почитає свої еротичні і жахливі вірші. Але спершу знову нагадаємо про те, що сьогодні відбулося у Білорусі і світі. Побач зі мною у студії Віталій Циганков.
На представничій міжнародній конференції у Вільні віце-президент США Дік Чейні заявив, що в Європі не повинно бути місця для таких режимів, як теперішні білоруські. Намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич арештований на 15 суток за проведення Чорнобильського шляху. Активісти молоді в організацію провели пікет солідарності з молодофронтовцем Артуром Фінкевичем. По закінченні пікету були затримані шестеро пікетовців і дві журналістки. І тепер про ту новину, яку ми зараз удокладнім нашим слухачам. Випускники вищих і середніх спеціальних навчальних установ Білорусі, які отримали едукацію за кошт бюджетних сродків, після закінчення вичоби будуть вимушені відпрацювати 2 роки по розміркуванні, а випускники професійно-технічних вчених – 1 рік. Коли ж нехто з випускників відмовляється їхати туди, куди його накерують, і він обов'язаний компенсувати державі кошт навчання. Гэта норма от закладена в поправках до закону об едукації, які сьогодні в другім читанні прийняла Палата представників. Ну і тепер про самі важні міжнародні новини. Той же віце-президент США Дік Чейні обвинуватив Росію у спробах перегледзець демократичні завойови посткомуністичного періоду. Кремль одразу ж відхилив гэтыя заяви як цілком незрозумілі і суб'єктивні. У США за удзел у падрыхтоўцы теракту 11 вересня до пажыццёвага зняволення асуджаны грамадзянін Франції мараканскага паходжання Закаріус Мусаўі. Великобритания и Франция при поддержке США пропоновали у Раду безпеки ООН проект резолюции, которая потребует Ирана спынить ягоную программу узбогачения урану. И новина с галины мастерства и грошей. Портрет авторства Пабло Пикассо «Дора Маар с котом» продадены за 95 миллионов долларов на аукционе у Нью-Йорку. Я проглядел якую, как бы, першую тройку самых дорогих картин. Эта картина заняла 2-е место, а рекорд так само належит Пикассо. Картине «Хлопчик с люлькой», якая была продадена 2 года тому за 104 миллиона долларов. 3-е место належит Ван Гогу, портрет доктора Гаше, 82 миллиона. Вот, бачите, цікаво, что 1-е место тут занимают працы майстров конца 19-го, початку 20-го стагодия, а не старых майстров.
Дякую, Віталій Циганков розказав нам про картини, гроші і те, що діється у світі. Ось, оказывается, доведеться платити гроші, коли не хочеш їхати працювати поводля розміркування. Я, правда, не упэўнены, што гэта нешта новае. Мне здаецца, што ўжо раней нешта падобнае існавала, такая фармальная норма, але яе все некабы ходзілі. Да, заўтра застаецца 27 хвілінаў на хвалях начной свабоды. З вамі Алексей Знаткевіч. У кожным 3-м шапіку, у Менску прынамсі, цяпер без праблемаў можна купіць значкі. Фантазія, талент уражваюць. Ад выявы музычных выканаўцаў да слоганаў і нават лаянкі. Кшталту «Чаго глядзіш, прыдурак, і пайшоў ты на х». Усяго 2000 беларускіх рублёў, такі значок на вашай вопратцы. Але што б там ні было напісана, міліцыя звычайна людзей не спыняе. Людзі ў форме палююць на іншае. На вуліцах Менску яны збіраюць ураджаі значкоў за свабоду і не пагарджаюць джынсавымі і бел-чырвона-белымі стужкамі. Наша корреспондентка Галина Абакунчык выправилася на вечаровой улице Менску. Значка она с собой не брала, але захапила диктофон.
На площади Незалежності, где я в гэты момент знаходжуся, месяца Белорусский державный университет и педуниверситет имя Танка. Занятки другой змены у гэтых ВНУ только скончилися. я адразу заўважаю тых, хто на вопратцы мае значкі альбо стужкі на пляцаку. Дзеля чысціні эксперыменту за 5 хвілінаў я налічыла болей за 20 такіх чалавек.
Ількевіч Сергей, мы былі на плошчы, мы проста сядзелі. У дзяўчыны было типа ленточкі такой з бел-чырвона-белым. У нас былі значкі за свабоду. К нам падышлі людзі ў форме, абазвалі нас жывотнымі і казалі, каб мы прайшлі з імі. Акты саставілі на нас, што мы выражаліся нецэнзурнай бранню.
Інфармацыя ў студэнцкім асяродку распаўсюджваецца імгненна. Аднаго прыпынілі амапаўцы, праз пару хвілінаў ведаюць усе сябры. Пацярпелы – герой. Паглядаюць, хто з зайздрасцю, хто з прыхаваным страхам. Аднак здымаць свой значок за свабоду ніхто нават і не думае.
Зусім такі выпадку не баюсь, хай заводзіць, куды хоча, хай што хоча, то і робіць, але ж я заўсёды буду насіць гэты значок.
Не, я не баюся насіць значок за свабоду. Нават я бачыла двух амапаўцаў. Жыве Беларусь, яны сказалі услед, калі я прайшла.
Чалавеку са здаровай галавой, альбо, як цяпер модна казаць, цывілізаванаму і прасунутаму, цяжка ўцяміць, чаму міліцыянты ды спецназ палююць не на крымінальнікаў, а на значкі і каляровыя стужкі. Можа, нешта пра гэта ведае праваабаронца Уладзімір Лапковіч? Давайце паслухаем яго.
Гэта з'яўляецца абсалютна незаконным крокам. Гэта нельга разглядаць як выкарыстанне незарэгістраванай сімболікі. Безумоўна, нельга выкарыстоўваць у сваёй вопраткі тыя рэчы, якія знаходзяцца па-за межамі маралі. І вось такія дзеянні супрацоўнікаў міліцыі паказваюць тое, што наша ўлада паставіла свабоду па-за межы іх маралі.
Мне тут што падумалася. Ну, усялякі выпадак, выходзячы на вуліцу, захапіце з сабой некалькі значкоў. Пры сустрэчы падарыце міліцыянтам. Хай ведаюць, што свабоду не абавязкова адбіраць. Свабоду можна атрымаць у падарунак.
Не трэба так літаральна, праўда, успрымаць гэтыя парады. Некаторыя міліцыянты могуць узяць значкі, а некаторыя, як мы чулі, забіраюць, адбіраюць. Некаторыя, праўда, гавораць услед «Жыве Беларусь». А каго людзі баяцца болей, бандытаў ці міліцыі? Такое пытанне мы правялі на вечаровых вуліцах Менску.
Наверное, все-таки больше милиции, потому что если какие-то проблемы с уголовниками, я могу им в ответ, по крайней мере, дать. Своими силами, без милиции, без ничего. А так как и милиция сейчас ведет тебя не лучшим уголовники, так милиции в ответ, скажем, не дашь. Когда на площади стояли люди, хотел пронести флаг. Милиционеры отобрали и со мной неприятно поговорили. Если бы ко мне подошли какие-нибудь уголовники, попытались бы сделать то же самое, им бы я ответил той же силой. Милиция не мог ответить, знал, что будут последствия.
С уголовниками я не сталкивалась, а с милицией я сталкивалась. Сам худших управлениях. Получается так, что милиция себя ведет хуже, чем уголовники.
Больше боюсь милиции, потому что когда ходишь на площадь, возвращаешься с нее, стоишь на ней, как-то люди какие-то там с бритыми головами, с наколками, ну, такие стереотипные уголовники, пугают меньше милиционеры с дубинками. Конечно, их боишься больше. После той недельных акций, которые мы устраивали, едешь по городу и видишь стаю милиционеров, сразу шарахаешься, потом понимаешь, ну все ж нормально.
Уголовного мира. Людей, которые с психикой, какие-то проблемы есть. Ночью могут накинуться где-нибудь в подъезде. Милиция, наоборот, положительная.
Сейчас, наверное, всех надо бояться.
Конечно, бандиты, скорее всего.
Уже глупо чего-то бояться. Знаете, наверное, дураков больше всего следует бояться, а остальных я не вижу смысла.
Поскольку я сталкивался с криминальными авторитетами и с силовыми структурами конкретно, контактирую с теми, с себе подобными, легче договариваться мне, чем с криминальными структурами.
Я опираюсь на свой жизненный опыт. У меня практика общения с милицией была очень даже неплохая.
Конкретный пример. Наши соседи шумели. 5 часов ночи вызвала милицию. Они приехали, утихомирили. Буквально через неделю прислали протокол.
Наверное, с милицией. На самом деле, там не сталкивалась лично я, но просто слышала. Конечно, не хотелось бы мне с этим столкнуться.
Люди разные бывают. Те могут быть опасны, эти. Больше, конечно, до криминального мира.
В зависимости от ситуации, тех и других. Есть определенные тенденции в целом. У нас бывают такие случаи, что надо и милиции бояться, не просто как отдельного представителя милицию как таковую.
Я считаю, что в моем возрасте в этой стране больше стоит опасаться милиции, чем уголовного мира.
Мне кажется, что нужно бояться людей вообще в принципе.
принципе, осторожно ко всем относиться, независимо от того, являются ли они сотрудниками милиции или имеют какое-то уголовное прошлое либо будущее. Даже среди милиционеров попадаются и преступники, и нормальные люди, и среди уголовников. Многих, как известно, имеются и семья, и дети, и они могут являться сами по себе абсолютно замечательными семьянинами. Милиции, могу сказать, что если рассматривать их в общем, как представителей властей, то я бы боялась собровцев, которые непонятно кому подчиняются, даже просто по внешнему виду. Вид у них такой, что не хочется идти с ним по одной стороне на улице.
Почему вы такие вопросы задаете? Только такие альтернативы предлагаете? Я сама профессиональный социолог. Принцип построения анкет. Вы почему именно из этих вариантов мне предлагаете выбирать уголовный мир и милицию? Или редактор, чтобы он обратился к профессиональным социологам?
Ну, а после слухаться, докладнее не слухаться, а профессийному социологу мы можем только сказать, что мы не претендуем на то, что это опытание некое репрезентационное, и оно просто представляет меркование людей на конкретной улице у конкретный час.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Аменский автоотказник 290-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Завтра уже 20 хвилин, и не в забаве Юлия Шарова еще раз возьмет у ночную облогу белорусский интернет. Ну, а после будут верши Джетти, этим разом жахливые и эротичные. Але сперша послухаем крыху музыки.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badaba, tibatunda, patelada badaba, tibatunda.
На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. И зараз уже пришел час на протяг ночной облоги.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. При мікрафоне Юлія Шарова, начная аблога зноў у офлайне. Вітаю. У інтэрнэт-дзённіку беларусачкі разгарнулася дыскусія, чаму ў Беларусі болей маці-адзіночак. ЖЖ-юзер Заякот, леташні ўладальнік прэміі «Тытайнік Байнету», дарэчы, выкладае сваё бачанне праблемы. Ды тут насамрэч прычына простая, як банан. Маткам-адзіночкам дзярждапамога на дзіцятка да 3 год удвая большая за дапамогу нармальным маці. Нормальным 1100, одиночкам больше за 200, это додатково 1800 доляров за 3 года. Держава фактично стимулюет рост колькости банкартов. На что, видать, каб з ихнага асяроддзя бы згарніла, выходила более национальных лидеров. Люфт, вядомы аматар неправеранай інфармацыі, у ЖЖ-камьюніці «Мінскбай» распускае чуткі. Міленкевіч набывае савіцкую Беларусію. Паводле Люфта, газета неўзабаве стане закрытым акцыянерным таварыствам, кантрольны пакет акцыяў якога будзе належыць экс-кандыдату на прэзідэнта. Люфт нават падае цытату з інтэрв'ю з рэдактарам савіцкай Беларусіі Паўлам Якубовічам. то і тлумачыць сітуацыю. Цяпер нашае выданне перажывае няпростыя часы. У перадвыбарчы перыяд мы былі вымушаныя выдавацца пашыранымі накладамі, што несумненна нанесла шкоду нашаму фінансаваму дабрабыту. Было выдадзена некалькі партый нашай газеты з накладам каля мільёну асобнікаў, што прымусіла нас практычна цалкам спустошыць фонды. ЖЖ аўтар Урі піша эсэ пра радаўніцу. Мёртвых сваякоў, якіх ніколі не бачыў, заўсёды было лёгка ўяўляць. Яны асацыяваліся з формай помнікаў на могілках, з чорна-белымі фотаздымкамі, з вясной і позняй восенню, блін. Я лёгка ўяўляў іх, як на радаўніцу яны выходзяць з магілаў. Ні шкілеты, ні сінія чалавечкі. Яны свяціліся прыгожым залацістым святлом і тусаваліся толькі ў межах агароджаў. Тых мерцвякоў, якіх ведаў, уявіць такімі цяжка. Толькі праз некаторы час яны пачынаюць свяціцца гэткім вось залацістым святлом. У начной аблозе была Юлія Шарова. Да сустрэчаў у офлайне.
Юлія Шарова сваімі расповедамі пра мерцвякоў, напэўна, ўжо прывяла нас у належны настрой, каб паслухаць жахлівыя эратычныя вершы Джэці. Але я папярэджваю, што сёння варта, калі ў вас ёсць маленькія дзеці каля прымачоў, што я мала праўда веру, адцягніце іх, калі ласка. Але перад гэтым мы паслухаем песню Івана Кірчука. Дакладней, гэтая песня народная, «Тры янгалы». Але Іван Кірчук яе спявае проста бліскуча.
Ішлі, прайшлі, да тры янгалы, што вялі яны душу, душу грешнаю. Ой, што ж ты, душа, мімо раю прайшла, ой, і чым ж ты, душа, провинилася, ти за скупостью, ти за глупостью, ти душу загубил, ти венец разрушил. Ой, у нашему раю жить весело,
Іван Кірчук спяваў народную песню «Тры янгалы». Я яшчэ дадам, што вы можаце дасылаць нам любыя свае ідэі, прапановы, тэксты, гукі на электронны адрас nsvoboda@tut.by. Таксама можаце і замаўляць песні, па магчымасці мы будзем іх ставіць. Тэлефануйце нам яшчэ і на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. А зараз прыйшоў час начной чытанкі. Сёння Джэці чытае свае эратычныя і жахлівыя вершы, таму яшчэ раз папярэджваю, адцягніце вашых маленькіх дзяцей ад сваіх прымачоў і кампутараў.
Злачынныя каханкі, мы кахаліся, а ў небе з чарнелым руцянелі хмары, і птушкі здранцвелыя абсыпаліся на зямлю з сінімі вуснамі. Мы не біліся, мы абдымаліся, а навокал усё распадалася на заходныя складнікі, і ўсе пацыфісты навокал раўлі і злаваліся. Мы не змагаліся, мы цалаваліся, а суседзі грукалі ў сцены шарамі чыгуннымі чорнымі і крышылі на нас збудаванні Хрушчова і Брэжнева. Мы адно цалаваліся, але ўсім здавалася, што мы робім нешта горшае, недазволенае і грэшнае. Мы адно абдымаліся, але ўсе так абураліся, быццам мы плявалі на мілыя ім магілы. Мы адно кахаліся, але нас прысудзілі да расстрэлу. Напэўна, за тое, што нас было трое. Балерына. 7 гадзін. Тэатр поўны гледачамі. быццам бочка селяцамі, людзі пільна сочаць, як пакутна поўзае па сцэне балерына са зламанымі нагамі. Дырыжор без рукі палку ўзяўшы ў зубы, мітусіцца перад скурчаным аркестрам эпілептыкаў і паралізаваных, што ўхапілі канвульсыўна інструменты. Гледачы ўсе спрэс глухія і сляпыя, і тэатр за часоў Наполеона зруйнаваны безнадзейна назаўсёды. А пад столлю на паўвыскубаных крылах сумна лётае зданне ка іншай здані і палохае бядачку балерыну, балерыну са зламанымі нагамі. А са столі я крычу пра злую долю, зачапіўшыся нагой за жырандолю, я крычу не ролю, я крычу ад болю. Аптыміст, чый позірк бегае хутчэй за ўсіх? Чый алімпійскі слых пачуе тонкі намёк на ледзьве не нішто? Магчыма, той мужчына ў паліто, што ідзе і раптам адчувае ў сабе сапрана і спявае на ўсю іванаўскую ноч. Ці бабця, што ў канцы жыцця ў сабе адчула футбаліста, падкінуўшы дзіцячы мячык. Ці чорны глухаваты пеўнік, што ўсё маўчыць, ды неяк раптам пабачыць іх і скажа, ці не ў кожным з нас схавана зерне, якое марыць прарасці. Уяві, мой маленькі слыхач, уяві сабе, што ты вялікі крумкач, вялікі чорны крумкач, ідзёш крывавую ежу, якую я для цябе рэжу кавалкамі ад жывых звяроў, пляскатым зубчастым ножом. Уявіў, як пырскае кроў, гэта табе не баржом. Уявіў, як шматкамі ляціць крывавая воўна.
Праўда цудоўна.
Трусікі. Ай, вы трусікі, трусёнкі, ай, вы новыя мае, ай, ядвабны выраб тонкі, ай, найлепшых кутюр'е, не з чырвонымі вачыма, з вушкамі, як ветракі, вы, дзівоснае начынне, пад магнюшчынскі прыкід, танчу з вамі па пакоі, шчасце зорамі іскрыць, што б мне вырабіць такое, ад няма чаго рабіць, вось, на злосці льду і снегу, па сцяжынках і льдзяных, я ўсю зімку буду бегаць у тых трусіках адны, праз віхуру і завею, праз паўночны зарапат, і зусім не захварэю, і зусім не змерзну над. А калі заззяе сонка, скінуць футры ўсе ў пару, я чароўныя трусёнкі фетышыстам падару. Пра разуменне. Я разумею вершы пра вайну, пра земляробства і пра паляванне, пра лета-восень, пра зіму-вясну, пра ноч і дзень, пра ранак і змярканне, пра родны кут, пра новы курс рубля, пра вынікі сялянскага паўстання, пра смех і слёзы, пра палёт чмяля або пра ўзнёсласць п'янага хістання, пра будаўніцтва і пра руйнаванне, пра гатаванне страў, тручэнне стравамі і нават вершы пра вершаскладанне. Я разумею і лічу цікавымі, пра захапленне і пра баляванне, пра пагадненне і пра гадаванне, пра гвалтаванне і пра катаванне, пра спаражненне і ванітаванне, не разумею толькі пра каханне, аб ім чытаю я апавяданні. Тры танкісты выйшлі з танку і спяваюць калыханку. Ціха, ціхенька ляжы, як памежнік на мяжы. Не палохайся чужынцаў, гэта толькі муляжы. Па асенній павуцінцы маршыруюць пехацінцы, снегам лётчыкі заблокаў абстралялі ўсё навокал. Баявы сапёрны ўзвод абяшкоўдзіў снег і лёд. Будаўнічы батальён выклаў рэйкі з летніх дзён, а марскі ваенны флот сноў прывёз на цэлы год. Сноў чароўных, сноў квяцістых аб пехоце і танкістах, каб усё, што пра вайну, стала зместам толькі сну.
Вось такую антываенную калыханачку прачытала нам паэтка Джэці, яна ж Вера Бурлак. Дарэчы, мы спрабавалі запрасіць Джэці начным госцям на заўтра. Але паколькі яна мае 4-месячнага хлопчыка Кастусіка, пакуль што ў яе не атрымоўваецца. Магчыма, атрымаецца ў яе мужа, таксама паэта Віктара Жыбуля, і мы ў яго запытаем, чаму ж ён не дазваляе жонцы ўсё ж такі прыйсці ў начную свабоду. Дарэчы, вы самі можаце прапанаваць, каго б вы хацелі пачуць гостцем начной свабоды. Пішаце нам на адрас nsvoboda@slimak.by. Таксама дасылайце туды любыя іншыя прапановы, тэксты, спасылкі і гукі. Тэлефануйце нам на менскі аўтаадказнік 290-39-52 і дасылайце смс-паведамленні на нумар 391-2224. Ну, а калі вы сёння не здолелі нешта пачуць, нешта паслухаць, мы ведам, якая тут якасць прыёму, дык тагды качайце, пампуйце з інтэрнэту свабода.org і ў левым, дакладней, у правым верхнім куце, там ёсць такая кнопка «Начная свабода». Ну, а да завтра ўжо застаецца амаль, скажам так, больш крыху за 4 хвіліны і час на начную калыханку. Сёння песня Ворана Брэгавіча «In the Deathcar». Спявае Iggy Pop. Мы развітваемся з вамі да завтра, да 6 гадзіні, а 7 гадзіні пачнецца жывы ранішні эфір. Не праспіце свабоды.
To ride around in circles. I know you have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Joking, it ain't time yet for the choking. Some